Vytopené podchody, ulice pod vodou a nefunkčné semafóry. To sú následky bleskových búrok z posledných dní. Je to následok globálneho oteplovania a musíme si na to zvykať? A nie je to v rozpore s varovaniami pred veľkými suchami? Odpovie klimatológ Pavol Faško. Tak vítajte.
Ďakujem pekne.
Pán Faško, čo sa nám to v posledných dňoch dialo? Ako boli naozaj zálahy vody na uliciach? Čo sa deje, keď sa takýto ako bazén vody vyleje? Lebo ono tej vody vlastne nie je o moc viac, len pointa je, že je to za pár minút. Prečo sa toto deje?
V tomto roku sme mali mimoriadne leto. Bolo veľmi teplo. Hlavne v poslednej fáze bola veľmi dlhá vlna horúčav a táto sa skončila na konci augusta. A v tomto ročnom období potom pri ochladeniach, ktoré nasledujú na konci leta, sa vytvárajú také typy povetrnostných situácií, ktoré sú spojené s vydatnými zrážkami a tieto zasiahli počas 1. septembrového víkendu aj Bratislavu a potom neskôr aj ostatné časti Slovenska.
To ale ešte stále nie je odpoveď na tú otázku, čo sa vlastne iné deje nám nad hlavami? Sú to iné oblaky?
Povedal by som, že sú tam iné podmienky ako v štandardných podmienkach, na aké sme zvyknutí. Tým, že je teplejšie, tak v atmosfére môže byť viac vodných pár. A tieto vodné pary, keď potom skondenzujú, tak sa vytvárajú také oblaky, ktoré prinášajú takéto výdatné a v niektorých prípadoch aj intenzívne dažde. Je to celé podmenené tým, že je teplejšie, ako bolo v minulosti.
Čiže konkrétny oblak prichádza s takýmito veľmi intenzívnymi zrážkami?
Napríklad už aj tie oblačné systémy, ktoré k nám prichádzali teraz 1. a 2. septembra od juhozápadu až od juhu, tak už aj tie boli vlastne ovplyvnené tým, že Jadranské more a Stredozemné more bolo také teple v tomto roku, ako bolo. No a potom samozrejme aj v tom prostredí u nás boli vhodné podmienky na to, aby bol vo vzduchu vysoký obsah vodných pár a tieto potom, keď kondenzovali, tak spôsobili také vydatné dažde.
Tie výstroje, ktoré vydávate, sú teda ovplyvnené tým, že vidíte, že takéto mraky sa na nás valia.
Samozrejme, a potom poznáme a meteorológovia, ktorí majú službu, vidia, aké je typ poveternostné situácie a na základe toho potom dávajú výstrahy.
Vy ste spomínali teplotu, takže súvisí to s globálnym oteplovaním?
Súvisí, pretože keď sme napríklad sledovali denné úhony zrážok v Mlynskej doline v Bratislave, tak tieto zrážky, ktoré tam spadli v sobotu 1. septembra, boli 9. najvyššie v období prevádzky tejto stanice. Ale najzaujímavejšie bolo to, že medzi tými 9 najvyššími dennými úhony zrážok bolo až 5 z obdobia v septembri a na konci augusta. A to je práve to obdobie, kedy sa aktivizujú tlakové níže v oblasti Stredozemného alebo Jadranského mora a tieto potom zvyknú zasiahnuť juhozápadné Slovensko a meteorologická stanica v Mlynskej doline tam presne patrí.
No, najmä bulvárne médiá majú tendenciu napísať niekde, že je to rekord, že je to niečo výnimočné, ale toto vyzerá, že naozaj je výnimočné, ale zároveň je to trend?
Je to trend.
Čaká nás to v budúcich rokoch?
Áno, je to trend. A všeobecne platí, že práve v oblasti juhozápadného Slovenska alebo krajného západu Slovenska sa zvyšujú úhrny zrážok v septembri. Konkrétne v oblasti na juhu Malých Karpát, na jeho juhovýchodných svahoch, tento nárast už teraz predstavuje oproti predchádzajúcemu 30-ročiu až 75%, čo je situácia, s ktorou nemáme skúsenosti, aby dlhodobé priemerné úhrny zrážok takto narastli od jedného sledovaného 30-ročného obdobia k nasledujúcemu.
Čiže toto bude nový štandard?
No samozrejme, tie hodnoty budú iné a povedal by som, že je to nová situácia a od toho sa potom odvíjajú tie ďalšie dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.
A nielen v Bratislave, ale kdekoľvek.
Myslím si, že nielen v Bratislave, pretože Slovensko nie je také veľké, aby sme mohli hovoriť o nejakých veľkých regionálnych rozdieloch.
A je to špecifikum toho juhu Slovenska? Vieme, že v Hurbanove tam máme rekord nameraných nejakých 40 stupňov v tieni. Čiže je to o tom, že toto sa nám tu bude diať viac na juhu Slovenska a sever to nezasiahne?
Čo sa týka zrážok, tak tam sa nedá rozdeliť Slovensko na nejaké územia a regióny.
Prečo?
Pretože Slovensko má takú zvláštnu pozíciu v strednej Európe, že je zasahované zrážkovými pásmami jednak takými, aké boli u nás teraz na začiatku septembra, ale na druhej strane regióny na severozápade, severe a severovýchode Slovenska zase veľmi často dostávajú zrážky od západu alebo severozápadu. Takže aj vďaka tomu na Slovensku nemáme také problémy napríklad s deficitom drážok, aké majú v Českej republike, ktorá je takmer celá odkázaná na drážky, ktoré prichádzajú od západu a severozápadu. A tie tam napríklad v tomto roku boli málo a mali tam veľké sucho a mali nedostatok vody.
Od západu, severozápadu, inými slovami, Slovensko je príliš malé na to, aby sa tu vytvorilo nejaké počasie a to počasie prichádza...
Asi tak, počasie k nám prichádza, alebo tie zrážky k nám väčšinou prichádzajú z iných
regiónov. Toto konkrétne bolo od Jadranu, myslím, nie?
Toto bolo od Jadranu, áno.
Neuveriteľné dažde. Vy ste expert na zrážky, klimatológ, a nie stavebný inžinier, ani teda krajinný inžinier, ale čo sa s týmto dá robiť? A poďme odmiesť niekam inde, trebaž na vidiek. Čo mám urobiť, keď mám nejakú záhradu a nechcem byť takto vytopený?
Predovšetkým sa snažiť tú záhradu udržiavať v takom stave a na tie účely, na aké záhrady kedysi slúžili. To znamená, treba, aby v tej záhrade bola vegetácia, aby tam bola skyprená voda, lebo takéto prostredie je schopné čo najlepšie absorbovať vodu, keď veľmi prší. Pokiaľ to prostredie je iné, že sa inak využíva, a teraz veľmi často vidíme, že niektoré pôvodné plochy sa napríklad dláždia, tak toto je to najhoršie, čo môžeme spraviť, pretože po takejto ploche voda s dažďou veľmi rýchlo odteká a ak nemá kam, tak potom spôsobí škody.
Čiže môže to nastať tá situácia až tak, že keď vydláždim pol záhrady, tak budem mať vytopenú pivnicu kvôli tomu?
Môže sa to stať. Môže. Záleží na tom, že kam bude tá voda z tej dlážby smerovať. Ak bude smerovať do tých priestorov, ktoré sú napríklad pivničné, tak tá pivnica bude veľmi pravdepodobne vytopená pri istých dažďoch.
A ľudia, ktorí sa rozhodujú o tom, kde si postavia dom, tak čo majú riešiť?
No, v súvislosti s tým, aby mali zabezpečenú vodu, ak si budú napríklad chcieť urobiť studňu, tak by sa mali zaujímať o to, aké sú tam hladiny podzemnej vody. A potom v súvislosti s dažďami a zrážkami, ktoré sa u nás vyskytujú, by mali mať na zreteli to, že ak sa vyskytne situácia, kedy veľa prší, tak akým spôsobom tá voda odtiaľ môže odtekať tak, aby ich neohrozovala.
Toto sa dá zistiť?
Myslím, že tie zdroje existujú, ale môžu kľudne konzultovať tieto problémy s odborníkmi, ktorí sa týmto zaoberajú. A napríklad mne sa stáva z času na čas, že niekto, kto sa uchádza o takúto stavbu, tak sa opýta, že aké sú tam zrážkové podmienky a podľa toho, koľko tam prší, aké tam bývajú maximálne denné úhrny zrážok, tak sa napríklad rozhodne, lebo niektorí ľudia dnes napríklad robia to, že si vytvárajú aj zásobníky na vodu, ktorá je s dažďom a túto vodu potom využívajú vtedy, keď zrážky nie sú. Toto je veľmi dobrý prístup a je to perspektívne u nás, pretože takto to u nás bude. Bude mať obdobia, kedy bude veľa pršať a potom obdobia, kedy bude zrážať málo.
Na to sa chcem tiež opýtať, nie je toto v rozpore tieto zálahy vody s tým, že varujete pred veľkými suchami?
Nie, pretože zažívame aj jedno, aj druhé. A takéto priemerné počasie, na aké sme boli zvyknutí, tak také počasie je u nás v menšine. A máme skúsenosti, že buď prší veľa, alebo neprší vôbec. Takže napríklad v tomto roku, keď urobíme ročnú bilanciu zrážok, tak rok 2018 sa bude javiť ako taký úplne štandardný rok. A pritom počas väčšiny roka veľká časť Slovenska trpela suchom.
Čiže počas celého roka naprší približne rovnako? Aj pred 10 rokmi, aj dnes, ale problém je v tom, že prší intenzívne a potom mesiac neprší.
Áno, áno, presne tak.
Prinesie nám to aj problémy s pitnou vodou?
V závislosti od toho, že aké zdroje pitnej vody využívajú v jednotlivých regiónoch.
Tak sa opýtam, môžeme mať o 20 rokov problém s tým, že by nebola pitná voda? Niekde?
Ten problém môže nastať tam, kde sú zdrojom pitnej vody povrchové vody. Na tento problém sa v minulosti až tak nemyslelo, pretože bolo u nás veľmi štandardné, že v severných regiónoch Slovenska tak pravidelne pršalo, že tam nejaké výrazné výkyvy v prietokoch, v riekach neboli. Ale teraz zažívame situácie, kedy aj také rieky, ktoré mali dostatočnú vodnosť, tak sa dostávajú na úroveň kritickej hladiny vody. A tam potom môže nastať problém, keď by tento stav pretrvával dlho, že by možno v niektorých regiónoch mali problémy so zásobovaním pitnou vodou. Tam by potom mali uvažovať do budúcnosti nad tým, že keby takéto situácie nastali, tak odkiaľ by zdroje vody čerpali. To znamená, mali by si vytvárať nejaké náhradné zdroje, ktoré by využívali vtedy, keď by povrchový odtok bol veľmi nízky.
Aké? Aký náhradný zdroj si
No vytvorím? Tak existujú také formy, ako napríklad na východnom Slovensku vodná nádrž Starina, ktorá vyriešila problém, ktorý bol v Košiciach v 80. rokoch minulého storočia. Košice mali nedostatok vody, veľmi často tam mali vypnutú vodu počas istej časti dňa a potom, ako postavili vodnú nádrž Starina a doviedli z tejto nádrže vodu do Košic, tak tieto problémy prestali. Toto sa môže stať aj v takých regiónoch, ako je napríklad severné alebo severozápadné Slovensko, kde v minulosti pravidelne pršalo, ale teraz zažívame situácie, že aj na Orave býva sucho. A myslím si, že obyvateľia Oravy to potvrdia, že na toto oni neboli zvyknutí.
Čo Žitný ostrov?
Žitný ostrov má z hľadiska zásobovania vodou veľkú výhodu, pretože vlastne Žitný ostrov sa nachádza na obrovskom rezervuáre pitnej vody, ktorá je veľmi kvalitná. A tu by takéto problémy nemali nastať. Táto voda sa aj v tých prilahlých oblastiach využíva a mohla by byť vedená aj ďalej, čo si ale vyžaduje budovať diaľkovody a toto je finančne nákladná záležitosť.
Do Žiliny asi nedostaneme vodu zo Žitného ostrova.
Teoreticky áno, ale bolo by to veľmi finančne nákladné.
Ale stála by ako minerálka.
Možno ešte viac.
Čiže Žitný ostrov nám vie vyriešiť 1,5 milióna ľudí, dajme tomu, a tí ostatní budú musieť tlačiť na to, aby boli budované také priehrady?
No, budú musieť myslieť na to, že môžu nastať situácie, kedy budú potrebovať nejaké náhradné zdroje. Takže tam sa treba nad týmto zamýšľať. Nehovorím, že ten stav je veľmi akútny, ale tie trendy, ktoré tu sú, tak tie jasne naznačujú, že asi budú pribúdať také situácie, aké boli aj v tomto roku, alebo aké boli v niektorých rokoch v druhej dekáde 21. storočia.
Čiže piť budeme mať čo, ale možno budú ľuďom zakazovať napúšťať bazény, dajme tomu. Toto čo by... nebude asi problém väčšiny Slovákov ani v priebehu 20 rokov, ale...
Toto je taká veľmi... Je to rozumná úvaha a je to taký etický problém, že v čase, kedy veľká časť sveta trpí nedostatkom vody a niektorí ľudia si vyvažujú vodu zlatom, tak my u nás napríklad pitnou vodou napúšťame bazény. Toto ja považujem za etický problém.
V každom prípade môžeme si gratulovať, že žijeme práve na tomto mieste, lebo okolo nás je to horšie. Nemyslím len okolité kontinenty, ale aj krajiny.
Myslím si, že áno. Určite v niektorých krajinách aj okolo nás, aj blízko nás sú tie problémy oveľa vážnejšie. A myslím si, že my si dosť nevážime to, že máme kvalitnú pitnú vodu k dispozícii stále, prakticky stále. Toto už nie je samozrejmosťou v mnohých častiach sveta.
Tie dažde vyzerajú extrémne, ale ľudia poznajú ešte neuveriteľnejšie veci ako tornáda. Niečo také máme čakať v najbližších pár rokoch?
Tornáda sa vyskytli už aj na Slovensku. Boli to ale tie najslabšie tornáda, aké môžu byť. A v súvislosti s tým, že počasie sa teraz vyznačuje takou väčšou variabilitou, takými väčšími výkyvmi, tak s týmto môžu byť spojené aj také typy poveternostných situácií, ktorými sa spájajú tornáda. To znamená, tak ako sa už vyskytli tornáda na Slovensku, tak sa budú v budúcnosti tiež vyskytovať. Nemali by sme sa ale obávať toho, že by to boli také silné tornáda, že by poškodzovali napríklad murované stavby. Ale určite by mali na to myslieť ľudia, keď stavajú dom pri svojich strechách, pretože tie strechy za určitých okolností sile vetra pri tornáde nemusia odolať.
V každom prípade ani o 50 rokov nikomu dom neodnesie vietor na Slovensku.
Dúfam, že nie. Aj keď napríklad v niektorých štátoch v strednej Európe alebo v južnej Európe alebo aj v Nemecku sa stalo, že tornádo poškodilo aj takéto murované stavby, ale tam veľmi záleží od toho, že ako bola tá stavba udržiavaná, aká bola stará, z akého materiálu bola postavená. Takže na toto všetko aj treba myslieť vtedy, keď sa dom stavia.
A vy ste hovorili o tých suchách počas leta, ale na druhej strane počas tých zimných mesiacov má práve aj intenzívnejšie pršať. Čiže keď prší a mrzne, tak to je sneh. Takže snehu bude dosť?
Ako kedy a ako kde? V Bratislave, Bratislava má také špecifické podmienky, sú tu malé Karpaty a tuto zdá sa, že ten sneh bude padať aj v budúcnosti v zime. Niekedy ho môže napadnúť veľmi veľa, ale nevydrží dlho. A teraz napríklad skúsenosti z poslednej zimy. V Bratislave na Kolíbe počas poslednej zimy trikrát napadalo viac ako 20 cm snehu a vyzeralo to tak, že ten sneh vydrží dlho. Nevydržal, veľmi rýchlo sa roztopil a napríklad pred 3 rokmi Napadalo až pol metra snehu na Kolíbe na konci januára a tiež ten sneh, napriek tomu, že to bola veľmi hrubá vrstva, dlho nevydržal. Takže ľudia v Bratislave by mali tie situácie, keď tu sneh je, využívať, ak majú radi takéto podmienky, pretože nebudú dlho trvať.
Ale Kolíba nie je samozrejme to najpodstatnejšie teda slovenské lyžiarske stredisko. Čiže v Tatrách budeme mať sneh, ale je možné, že rýchlo napadne a rýchlo odíde.
Môže sa to stávať, hlavne v tých nadmorských výškach, ktoré sú okolo 1000 metrov nad morom. Čím pôjdeme vyššie, tým bude stabilita snehovej pokrývky lepšia a bude tam aj viac snehu. Ale toto bude platiť iba o tých nadmorských výškach, ktoré sú tak niekde v úrovni nad Štrbským plesom alebo ešte vyššie. A všetky tie polohy, ktoré sa označujú ako stredohorské na Slovensku, tak ja si myslím, že v budúcnosti tam budú mať problémy so stabilitou snehovej pokrývky a budú odkázaní na to, aby vyrábali technický sneh. Ale tam bude zase záležať na tom, že či bude pravidelne mrznúť, pretože na to, aby sa ten technický sneh vyrobil, treba, aby mrzlo.
Takže ak lyžovačku na prašanie, tak treba plánovať rýchlo.
No treba využiť tie vhodné podmienky, ktoré medzičasom nastanú počas zimy, ale nebude ich až tak veľmi veľa.
Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem vám aj ja. Všetko dobre prajem.